Ayyaanni masqalaa kan bara 2013 haala vaayirasii koronaa fiin saaxilamneen kan kabajamu ta'u itti aantuu bulchituun magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee beeksisanii jiran. Pirojektiin deebisanii ijaarsaa kadirree masqalaas ayyaanichaaf akka dhaqqabu ibsameera. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Fulbaana 16 bara 2013 kan kabajamu ayyaanni damaraa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti addabaabee masqalaatti akka kabajamutti ibsame. Kabajni ayyaana kanaas haala namoonni vaayirasii koronaatiif hin saaxilamneen akka ta'us ibsamee jira. Itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee fi paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa qulqulluu Abuune Maatiyaas iddoo kabaja ayyaana damaraa addabaabee masqalaa har'a daawwataniiru. Daawwannaa kanarratti hooggantoonni hojii olaanoo bulchiinsa magaalattii fi abbootiin amantaa Ortodoksiis argamanii jiru. Ijaarsi pirojektii addabaabayii masqalaa kun biyyattiidhaaf faayidaa olaanaa akka qabus aadde Adaanech ibsanii jiru.
Pirojektuu jibba jedhaan zamanaawwi yookaan paarkiin 1400 tiraaktariiwwan maaqoomii mitu.
Pirojektiin kun faayidaa hedduu qaba. Lafa konkolaataan dhaabbatu ammayyaa ta'e kan konkolaattota 1,000 fi 400 dhaabsisuu danda'u, suuqii daldalaa 40 kan of keessaa qabu, mukeen ammayyaa fi namtolchee ta'an 100 kan qabuu fi rakkoo giddugaleessa addabaabayii ta'ee kan ture, manneen qulqullinaa kan qabu, akkasumas bakka namoonni ispoortii itti hojjetan dabalatee tajaajila garaagaraatiif kan ooludha. Addabaabayiin kun tajaajila duraan kennus guutummaatti ni kenna. Ayyaana masqalaa kabajamuuf deemu waliin walqabatee yeroo ammaan kana sababa weerara vaayirasii koronaa irraan kan ka'e ayyaanonni keenya addabaabayiitti bahamanii kabajamaa hin jirani. Masqallis akkasuma. Addabaabayii masqalaa daamotiidhaaf qophiidha jechuun namni hundi bahee kabajaa jechuu miti. Namni muraasni bakka kanatti argamee akka abbootiin amantaa murteessanitti kabajama. Rakkoon vaayirasii koronaa kan hunda keenyaati. Kanaaf hawaasni keenyas akkasitti hubachuu qaba. Addabaabayichi yeroo ammaa kana kabaja ayyaana damaraatiif akka ta'utti qophaa'u kan ibsan paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa qulqulluu Abuune Maatiyaas yeroo ayyaanni kun kabajamu sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni yoo heddummatanii bakka sanatti argaman dhibee kanaaf saaxilamu waan danda'aniif namoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an akka irratti argaman ibsani. Ijaarsi pirojektichi erga eegalee baatii 3 kan lakkoofsi ta'uu kan ibsan aadde Adaanech pirojektichi ariitiidhaan xumuramaa jiraachuus eeranii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Be away.